Arvoisa varareittori, hyvä yleisö. Esitelmän aiheena onko koulussa riski-investointi, ja heti alkuun pitää todeta, että koulussa on mitä hienoin tutkimusaihe. Koulussa on aihe, jossa lähes kaikilla on pelkästään hyvää sanottavaa. Koulussa on lääke, joka auttaa kaikkiin vaivoihin. Taloustieteilijät on pitkään osoittanut, että koulussa parantaa palkkoja, koulussa pienentää työttömyyttä. Taloustieteilijät on viime aikoina ruvennut harrastamaan tutkimusta siitä, mitä muuta koulussa tekee, ja todennut, että koulussa parantaa työssä viihtyvyyttä, tekee ihmistä onnellisempia, pidentää elinikää, vähentää rikollisuutta ja tietenkin parantaa chanceja avioliittomarkkinoilla. Osa tästä on tunnettu pitkään. Se, mitä on tehty viime aikoina, on, että tästä alkaa olla pitävämpää näyttöä. Nämä kuvat on tutkimuksesta, jossa me yritettiin osoittaa 6000 suomalaisille abiturientille, miten hyvin tutkimus kannattaa, tai anteeksi, koulutus kannattaa, kertomalla abiturienteille, miten työllisyys riippuu koulutuksesta eri aloilla ja miten eri alojen palkat riippuu koulutuksesta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarjota abeille sellaista informaatiota, jota heillä mahdollisesti ei tätä ennen tätä tutkimusta ollut. Ja meidän kyselyn mukaan abit vastasi, että he oppivat tässä jotain uutta. Tämä oli jotain, mikä kiinnosti heitä, ja sen jälkeen tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, että vaikuttiko tämä informaatio jollakin tavalla siihen, millä tavalla abiturientit valitsi koulusoloja. Vastaus oli, eipä juuri vaikuttanut, mutta joka tapauksessa abit oppivat niin kuin jotakin muuta siitä, miten hyvin koulutus kannattaa. Tämä seuraava kuva oli se, mitä me abiturienteille emme näyttäneet, vaikka olisi ehkä pitänyt näyttää. Tämä on norjalaisten ja kanadalaisten tutkijoiden tutkimus siitä, miten koulutus vaikuttaa onnellisuuteen. Mittarina kyselytutkimuksen tieto tai vastaus kysymykseen, miten onnellinen olet elämässäsi. Ja niin kuin tässä näkyy, 80% ihmistä sanoo, että suht koht onnellinen. Mutta koulutus vaikuttaa tähän onnellisuuteen merkittävällä tavalla, ja se vaikuttaa paitsi sillä tavalla, että koulutus kasvattaa tuloja, ja vaikka raha ei tee onnelliseksi, niin se pienentää onnettomuuksia. Mutta tässä ei ole kysymys pelkästään koulutuksen vaikutuksesta tuloihin ja tulojen vaikutuksesta onnellisuuteen, vaan ihan jonkunnäköisestä suorastakin vaikutuksesta. Kaikki tämä voisi olla vaan kysymys siitä, että enemmän koulusta hankkivat ihmiset on erilaisia kuin vähemmän koulusta hankkivat ihmiset. Samanlaista valikoitumisongelmasta kuin mitä on kysymys, kun tutkitaan erityispedagogiikan vaikutuksia oppilaisiin. Taloustieteilijät ovat viimeiset 20 vuotta yrittäneet vastata tähän kysymyksiin erilaisilla tavoilla, pyrkien osoittamaan sitä, että kun me puhutaan siitä, miten koulutus vaikuttaa palkkoihin, miten koulutus vaikuttaa tuloihin, miten koulutus vaikuttaa onnellisuuteen, että kysymys ei ole pelkästään korrelaatiosta, vaan kysymys on siitä, kysymys syy- ja seuraussuhteesta, kysymys siitä, että jos me jollakin tavalla onnistutaan pakottamaan joku pysymään koulussa vuotta pitempään, vaikkapa pidentämällä oppivelvollisuutta, niin se keskimäärin parantaa näiden ihmisten myöhempiä tuloja ja myöhempää työllisyystilannetta juuri tämän verran. Samanlaista tutkimusta on tehty esimerkiksi kaksosilla, joissa joistakin suht sattumanvaraisista syystä johtuen identtisistä kaksosista toinen päätyy hankkimaan enemmän koulusta, toinen päätyy hankkimaan vähemmän koulusta. Ja tämän tyyppisten asetelmien avulla taloustieteilijät on pyrkineet arvioimaan, miten paljon koulutus vaikuttaa, ja saaneet suhteellisen samanlaisia tuloksia sekä Suomessa, Euroopassa että Amerikassa, suhteellisen tarkkoja tuloksia. Koulutuksen vaikutusten arvioiminen on itse asiassa empiirisen tutkijan kannalta hauskimpia mahdollisia tilanteita, koska sieltä tahtoo aina tulla se suurin piirtein oikea tulos, joka on kauniisti tilastollisesti merkitsevä ja suhteellisen tarkka, mikä ei ollenkaan aina tutta empiirisessä tutkimuksessa. Mutta kun menee kauppakorkeakouluun professoriksi, niin olisi tietysti vähän uskollista puhua investoinneista, arvioiden vain investointien tuottoa. Minkä tahansa investointien tuottoihin liittyy jonkunnäköinen sen tuoton odotusarvo ja siihen tuottoon liittyvä riski. Niin se liittyy koulutukseenkin, aika moni lienee kuullut kommentin, että enää ei voi olla varma hyvätuloisesta työpaikasta, vaikka hankkisi yliopistokoulutuksen. Aika moni on kuullut kommentin opiskelijajärjestöistä, jotka sanoo, että ei uskalla ottaa opintolainaa, koska ei enää tiedä, että työllistyykö koulutuksen jälkeen. No tästä ärsyyntyneenä niin me teimme tutkimuksen siitä yhdessä Christian Koerselmanin kanssa, joka istuu jossakin siellä yleisössä ja on nyt juuri nimetty yliopiston lehtorivirkaan, siitä, miten suuria on koulutusinvestointeihin liittyvät riskit. Koulutuksen tapauksessa tämä on pikkusen hankalampaa kuin monen muun investoinnin tapauksessa, koska koulutusinvestointi on investointi, joka tuottaa hyvin pitkän aikaa sen investoinnin tekemisen jälkeen, käytännössä koko loppuelämän ajan. Siitä huolimatta nämä riskit voi olla hyvin todellisia. Harvalla meistä on enempää pääomaa kuin mitä meidän oma osaaminen, oma inhimillinen pääoma. Ja näiden riskien hajauttaminen sillä tavalla, että hankkisi pikkusen insinöörikoulutusta, pikkusen lääkärikoulutusta ja vähän vielä taloustieteen koulutusta sen päälle, on äärimmäisen hankalaa. Tyypillisesti kaikki munat pitää pistää samaan koriin, ja sitten tällä spesifillä koulutuksella on arvoa vain jossain rajallisessa määrässä ammateista, jolle ehkä on, ehkä ei ole kysyntää 20-30 vuoden päästä. Ja koko tässä teemassa niin aikahorisontti pitäisi olla 30 vuoden, 30-40-50 vuoden aikahorisontti. No miten tällaisen investoinnin riskiä sitten pitäisi mitata? No, me tehdään hyvin mekaanisesti tätä, lasketaan tämän investoinnin tuotto koko sen takaisinmaksuajalta, koko loppuelämän ajalta. Lasketaan tämän tuoton vaihtelu, tuoton varianssi, ja sen jälkeen korjataan. Useimmille ihmisille korkeampi tuotto on positiivinen asia, suurempi riski, eli suurempi vaihtelu siinä tuotossa on negatiivinen asia. Ja meillä on olemassa tapoja suhteuttaa tämä tuotto ja siihen liittyvä riski ja laskemaan riskikorjattuja tuottoja, joka tarkoittaa suurin piirtein sitä tulotasoa, mikä on yhtä hyvä kuin se riskinen tulotaso, jos sen saisi täysin varmasti. Tämä on vähän vaikea tehdä, mutta suomalaisilla aineistolla tämänkin pystyy tekemään. Se, mihin tämä meidän projekti perustuu noin miljoonan ihmisen palkkatietoihin, jossa näitä miljoonaa ihmistä voidaan seurata 22 vuoden ajan, ja siinä, että on yksinkertaisesti laskettu näille miljoonalle ihmiselle koko elinkaaren aikaiset brutto- ja nettotulot, laskettu näiden summa ja onnistut estimoimaan näiden varianssi. Se, mitä me saadaan täältä ulos, on se, että suomalaisen miehen koko elinaikana tienaamat tulot perusasteen koulutuksen jälkeen on luokkaa 700 000 euroa. Keskiasteen koulutuksen jälkeen vähän enemmän, yliopiston koulutuksen jälkeen semmoinen vajaa 1,5 miljoonaa nettona verojen ja tulosiirtojen jälkeen. Kun tästä pyritään korjaamaan tätä riskillä, niin nämä luvut putoavat pikkusen vai alemmas. Tämän tuloviran arvo on vähän pienempi, koska sitä ei saa varmasti. Siihen liittyy riskejä. Kun tämä otetaan huomioon, saadaan pikkusen pienempiä tuloja. Mutta siitä huolimatta esimerkiksi yliopistokoulutus on semmoinen noin 500 000 euron investointi keskimääräiselle yliopistokoulutuksen suorittaneelle. Naisilla luvut on pikkusen vähän pienempiä, naisten elinkaaritulot on pienempiä, naisten tulojen varianssi on pienempi, mutta tämä sama tulos riskikorjattujen koulutuksen tuotoista näyttää pätevän niin kuin sekä suomalaisilla miehillä että suomalaisilla naisilla. Eli koulutus kannattaa äärimmäisen hyvin se, että otetaan huomioon, että koulutukseen liittyy riskejä. Ei tätä kuvaa koulutuksen kannattavuudesta ole sitten muuta. Koulutus kannattaa edelleen. Meillä ei ole olemassa sellaisia merkkejä, jonka mukaan koulutus olisi kärsimässä inflaatiosta ja koulutus ei enää kannattaisi, eikä ole mitään näköpiirissä sellaisia merkkejä, että se ei kannattaisi tulevaisuudessa, koska samaan aikaan, kun koulutetun porukan tarjonta kasvaa, niin myös osaamisen kysyntä on kasvanut. Ja tämä osaaminen on ehkä jopa vähän vaikea osoittaa, mutta ehkä jopa tärkeämpää työmarkkinoilla pärjäämisen ja kansantalouden kannalta. Ja nyt kun tulee Jyväskylään, on vaikea tietenkin unohtaa olla huolissaan sopivalla tavalla osaamistason laskusta, jota nyt sitten Jyväskylässä PISA-tutkimuksen kotipesässä osoittaa esimerkiksi se, että PISA-tutkimukset, joissa Suomi on pudonnut maailmanmestaritasolta, toki vasta Euroopan mestaritasolla, mutta pudonnut kuitenkin, ja jossa PISA-tutkimuksessa on viimeisten 5-6 vuoden aikana tapahtunut merkittävä muutos, jonka syytä tunnetaan huonosti. Mutta tämä muutos tunnetaan hyvin, sen sijaan se, mitä useimmat ihmiset eivät tunne, koska tämä on tutkimus, jota ei ole vielä julkaistu, liittyy se, että tällaisia samanlaisia muutoksia näkyy muissakin osaamismittareissa. Esimerkiksi tässä osaamismittarissa, joka on peräisin Suomen armeijan peruskokeiden tuloksista, joita on olemassa vuodesta 50 lähtien sähköisessä muodossa, se mitä meillä on olemassa, niin niitä on olemassa vuodesta noin vuodesta 80 lähtien. Ja tähän kuvaan on piirretty nyt suomalaisten 20-vuotiaiden miesten osaamistaso syntymävuoden mukaan mitattuna sillä hetkellä, kun ne miehet on armeijassa. Ja niin kuin tästä näkyy, niin suomalaisten miesten päättelykyky, se on tuo ylempänä menevä kuviotesti, on parantunut, looginen päättelykyky on parantunut, ja siinä ei ole mitään erityisiä merkkejä pudotuksesta. Sen sijaan suomalaisten miesten matemaattiset kyvyt ovat jostain huonosti dokumentoidusta syystä johtuen pudonneet sillä tavalla, että ne ovat ollut huipussaan 70-luvun puolivälissä ja vähän sen jälkeen syntyneillä ikäluokilla, ja on sen jälkeen aika reippaasti laskenut. Suomalaisten miesten verbaaliset kyvyt on myöskin tasaisessa laskussa 70-luvun puolivälistä lähtien. Ja nämä on sellaisia trendejä, mitä sekä kasvatustieteen että taloustieteen tutkimus ei ole oikeastaan osannut vielä selittää, mutta nämä on sellaisia trendejä, millä on potentiaalisesti paljon merkitystä, koska nämä kyvyt, mitä nämäkin testit mittaa, on sellaisia, mitä esimerkiksi työmarkkinoilla arvostetaan. Tämä kuvio on tuon saman äskeisen kokeen perusteella laskettu yhteispistemäärä, joka nyt vaihtelee 30 ja 80 pisteen välillä, itse asiassa 90 pisteen välillä. Ja tuolla pystyakselilla on näiden ihmisten kuukausipalkat mitattuna nyt 6 vuoden ajanjaksolla. Nähdään, että ne, jotka pärjää täällä kokeessa huonoimmin, anteeksi vuosipalkat, ne, jotka pärjää täällä kokeessa huonoimmin, tienaa noin 15 000 euroa kuussa, kun ne, jotka pärjää tässä kokeessa parhaiten, tienaa suurin piirtein 2 kertaa enemmän. Eli ne trendit, mitä me nähdään näissä kuvissa, ei ole täysin triviaaleja, vaan kysymyksessä on jostakin aidosta ilmiöstä, ja nyt haasteena olisi selvittää, mistä oikein on kyse. Ja tässä nyt ehkä riittää minulle ja muutamalle muullekin puuhaa muutamaksi lähivuodeksi. Kiitoksia.